Tervehdys kaikille. Mukava nähdä teitä. Kiitos. Aha, nyt onkin vanha juttu. Sori. Tehänpä niin, että mä tästä nyt nopeasti räpsäytän näitä dioja mitä tuolla leiriopetuksessa pidin teille maistiaiseksi. Se on nyt sitten tämmöinen neliosainen opetussarja, joka on tuolla meidän seurakunnan YouTube-kanavalla sitten kokonaisuudessaan katsottavissa. Siellä nyt kaksi ensimmäistä osaa on, ja tämän aamun ensimmäinen raamattutunti sinne tulee, ja tämä on nyt sitten leirin neljäs raamattutunti. Tervetuloa mukaan. Ja meillä nyt oli niin kuin oikeastaan semmoinen, jos yhteen sanaan nämä opetukset tiivistäisi, niin se olisi toi sana kutsuttu. Ja sitten me mietittiin, että mihin kaikkeen meitä on kutsuttu. Ja pohjalla oli Jeesuksen vertauksesta tämmöinen pieni katkelma, että menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin, keitä ikinä tapaatte. Palvelijat menivät teidän varsille ja kokosivat kaikki, jotka he tapasivat, sekä pahat että hyvät, ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Tästä lähdettiin liikkeelle ja ensimmäisellä raamattotunnilla sitten tutkittiin tätä vertausta vähän tarkemmin, että minkälaiset juhlat ne oli ja mitäs kaikkea siihen tapahtumasarjaan sitten liittyi. Ja sitten jokainen raamattotunti aloitettiin kertauksella. Mietittiin, että mitä tarkoittaa, kun joku kutsuu toisen ihmisen. Ja todettiin, että se on nimenomaan sitä, että pyydetään, annetaan mahdollisuus, vedotaan ihmisen vapaaseen tahtoon tulla tai olla tulematta, osallistua tai olla osallistumatta. Ja myöskin tuommoinen, että jotain ihmistä kutsutaan jollakin nimellä, niin se sopii. Mutta keskityttiin siis siihen, että kutsuminen on mahdollisuuden antamista. Joku yleensä positiivinen asia, niin että ihmiselle tarvii vaan antaa lupa, niin se tulee. Vaikkapa syntymäpäivät, niin sehän on niin kuin, tavallaan tarjotaan mahdollisuutta tulla. Ja se ei tarkoita sitä, että määrätään tai pakotetaan johonkin. Ja tässä ekalla tunnilla oli pointti se, että meidät on kutsuttu juhliin ja juhlien osallistumisen edellytys ei ollut se, että miten hyvä tai huono on. Kaikki oli kutsuttu, sinne tuli hyvät ja pahat, ketä vaan teidän varsilta löytyi. Mutta ainut, joka ei saanut osallistua siitä juhliin, oli sellainen, joka oli kieltäytynyt ottamasta vastaan juhlien isännän tarjoaman puhtaan vaatteen, joka kertoo siitä, että juhliin pääsee osalliseksi, jos on saanut synnit anteeksi. Se oli se edellytys. Ja se tapahtuu sitten armosta. Ja käytiin vähän läpi, että miten se käytännössä tapahtuu sitten, miten vastaanotetaan tällainen kutsu. Toisella raamattotunnilla sitten puhuttiin siitä, että meidät on kutsuttu elämään Jeesuksen kanssa. Ja ensimmäiselle opetuslapselle se oli tämmöinen konkreettinen kutsu kulkea perässä. Meille se on kutsu niin kuin toimia, tai se tarkoittaa sitä, että Jumalan valtakunta leviää meissä, meidän sisällä. Ja sitten kun me toimitaan tälleen yhdessä, niin se leviää niin kuin tässä maailmassa. Ja mulla oli tämmöinen havainnekuva, huonosti näkyy, mutta Varkauden aluesairaalan tai siis mikä tämä on, hyvinvointikeskus Aallon avainnekuva, ja mietittiin, että montako erilaista tehtävää tällaisessa sairaalassa on, ja se, niitä oli ihan valtavasti, ja sitten Jumalan valtakunnassa on samoin tehtäviä ja toimia ja paikkoja on just niin monta erilaista kuin on meitäkin siinä mukaan. Ja tänä aamuna sitten käsiteltiin sitä, että meidät on kutsuttu voittamaan, pääsemään maaliin. Meidät on kutsuttu sellaiseen joukkueeseen, joka on jo voittanut pelin. Kysymys on siitä, että halutaanko me olla siinä joukkueessa mukana ja pysyä siinä voittajajoukkueessa loppuun asti. Maalit on tehty. Kaikki on valmista ja me saadaan valita, että voitetaanko me. Yleensähän niin kuin kerroin, että viime olympialaisissa kävi niin, että yhdet urheilijat, niin ne sai valita, että voittaako ne korkeushypyn finaali vai ei. Se oli täysin poikkeuksellinen tilanne. Urheilussa yleensä ei saa valita. Kaikki harjoittelee ja yrittää parhaansa ja sitten yksi voittaa, mutta silloin kun on kyse Jumalan skaboista, niin silloin kaikki, jotka on joukkueessa mukana, niin voittaa. Ja voitto on jo tiedossa. Ja nyt sitten vielä tässä viimeisenä, niin semmoinen ajatus, että meidät on kutsuttu perheeseen. Ja tässä ensin vähän ajatuksia siitä. No ensinnäkin pakko näyttää, kun mä lupasin nuorille, että joka raamis alkaa tällä samalla dialla, niin nyt on lupaus täytetty, eikö olekin? Muistetaan, että nyt on kysymys kutsumisesta, ei pakottamisesta eikä määräämisestä. Mutta meidät on kutsuttu perheeseen, niin tämä siis seurakuntaa, toisin sanoen. Ja kun Uutta testamenttia on kirjoitettu, niin silloin he ovat valinneet kreikan kielen sanan ekleesia, kun he ovat kuvanneet tätä seurakuntaa. Ja se on valittu kreikankielisestä vanhasta testamentista. Eli ne henkilöt, jotka on kirjoittanut Uutta testamenttia kreikaksi, niin he on lukenut kreikankielistä vanhaa testamenttia. Ja siellä on ollut kaksi sanaa, jotka on kuvannut seurakuntaa. Ja toinen näistä sanoista on tämä ekleesia ja toinen on sitten ollut tämä sana synagoga, joka sekin on meille ihan tuttu. Ja tämä sana ekleesia siis tarkoitti tällaisia heille, niille kirjoittajille, tämmöisiä uskonnollisia kokoontumisia. Ja se oli siis sana, jota käytettiin, kun vanhassa testamentin seurakunta kokoontui kohtaamaan Jumalaa. Ja sitten tämä sana synagoga olisi sitten pitänyt sisällään sen ajatuksen, että kyse on juutalaisista, jotka kokoontuu. Mutta sitä ei sitten valittu tähän. Uuden testamentin kirjoittajat ei sitä käyttänyt. Ja no sitten mitä tuohon aikaan, kun sitä Uutta testamentia kirjoitettiin, niin mitä siellä yhteiskunnassa yleensä tarkoitettiin? Kun sitä sanaa käytettiin. Niin siihen aikaan asioista päätettiin ja tiedotettiin ja asioita hoidettiin, yhteisiä asioita hoidettiin sille, että kokoonnuttiin torille ja yhdessä keskusteltiin ja ratkottiin ne asiat. Ne oli näitä demokratian alkuaikoja. Ja jotta saatiin ihmiset sinne torille, niin ei voinut laittaa WhatsApp-viestiä eikä Facebookia käyttää ilmoitustaulua, niin piti kadulla kulkea ja koputella ikkunalukkuihin ja huutaa, että tulkaa, mennään torille, nyt kokoonnutaan torille. Ja tämmöinen kokoontuminen oli nimeltään sitten ekleesia. Eli kun uskon, että Pyhä Henki on inspiroinut näitä Uuden testamentin kirjoittajia, niin hän on osannut valita semmoisen sanan, joka on toisaalta kertoo siitä, että kokoonnutaan Jumalan vuoksi koolle, mutta toisaalta se sana on ollut semmoinen neutraali sana, että ne lukijat, jotka on sitä lukenut, niin ne ei ole millään tavalla yhdistänyt sitä mihinkään pakanallisiin menoihin tai rituaaleihin. Eli olisi ollut tarjolla semmoisia sanoja, joilla olisi kuvattu sen ajan uskonnollista elämää ja niitä kaikenlaisia rituaaleja, mitä siellä harjoitettiin, mutta niitä sanoja ei tähän käyttöön valittu, vaan se sana oli siis seurakunnan ulkopuolisille ihmisille täysin neutraali, että ihmisiä kutsutaan koolle, tulkaa, ollaan yhdessä. Ja sitten taas niille lukijoille, jotka tunsi vanhaa testamenttia, niin he ymmärtivät, että kysymys on sanasta, jossa kokoonnutaan Jumalaa kohtaamaan. Aika hyvä sana. Mekin voitaisiin oppia, tai siis pyrkiä siihen, että kun me puhutaan seurakunnasta, niin ihmiset meidän ympärillä niin kokisivat sen jotenkin niin kuin neutraalina ja helppona lähestyä, ja kuitenkin niin, että kyse on Jumalan kohtaamisesta, että seurakunta herättäisi sellaisia mielikuvia. No, tämä perhe toimii kahdella tasolla. Tässä on pari esimerkkiä siitä. Eli tuosta ekasta katkelmasta apostolien teosta voidaan ymmärtää, että tämä perhe on tietty ihmisten joukko tietyllä paikkakunnalla. Eli kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoillen ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Eli perhe kokoontuu ja siellä oli vanhimmat ja kaikki tiesi, että tässä tämä meidän perhe on. Ja nyt nuorille voi sanoa, että tässä tämä meidän perhe on, tämän näköistä väkeä. Ja toisaalta se on sitten, seurakunta on maailmanlaajuinen, koko Kristuksen ruumis, kaikki uskovat kaikkina aikoina. Siitäkin Raamattu käyttää sanaa seurakunta. Pietarille sanottiin jykevästi, että sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Paljon sanottu. No sitten seurakunnasta käytetään Raamatussa erilaisia kielikuvia ja vertauksia ja yksi näistä on sitten ruumis. Ja tällä ruumilla on erilaisia jäseniä. Luetaanpas pari kohtaa. Roomalaiskirjeestä. Okei, luku 12 ja 3 siitä eteenpäin. Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle, älkää ajatelko itsestänne enempää kuin sopii, vaan ajatelkaa kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on kullekin antanut. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumissa on monta jäsentä, joskaan kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä. Samoin me monet olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta olemme kuitenkin toistemme jäseniä. Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, joka on meille annettu. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Se, jolla on palvelutehtävä, palvelkoon, jolla opettamisen lahja, opettakoon. Se, jolla on kehottamisen lahja, kehottakoon, joka antaa, antakoon vilpittömästi, joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti, joka harjoittaa laupeutta, tehköön sitä iloiten. Tähän väliin nopea välihuomautus, että on ollut hieno nähdä, miten tarmokkaasti Joona on jo etukäteen tätä leiriä järjestänyt ja nyt leirilläkin toiminut, että tuli monenlaisia mutkia ennen leiriä. Piti olla Pieksämäkeä siinä kaverina ja kaikkea, mutta niinpä vaan järjestettiin leiri, vaikka vähän ulkoiset tekijät muuttu. Kiitos Joona. Ja toinen paikka oli tuolla korintolaiskirjeessä, sielläkin luku 12. Tämä luin tänään jo ekalla raamattotunnilla, ja vai eilenkö se oli, en enää muista. Ja todettiin, että välillä Paavali jopa vähän niin kuin hulluttelee asioille, kun se kirjoittaa, että jos kaikki olisi jalkoja, niin ei olisi mitään ruumista. Että jopa vähän koomista se teksti, kun sitä näin lukee. Mutta jakeesta 12 eteenpäin. Niin kuin ruumis on yksi ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis, niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi, ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monesta. Jos jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se ei silti olisi ruumiiseen kuulumaton. Jos koko ruumis olisi silmänä, missä sitten olisi kuulo? Jos taas ruumis olisi kokonaan korvana, missä silloin olisi hajuaisti? Nyt Jumala on kuitenkin asettanut jokaisen näistä jäsenistä ruumiiseen niin kuin on tahtonut. Jos kaikki olisivat yhtenä jäsenenä, missä sitten olisi ruumis? Niinpä onkin monta jäsentä, mutta yksi ruumis. Silmä ei voi sanoa kädelle, en tarvitse sinua, eikä pääjaloille, en tarvitse teitä. Ja näissä paikoissa niin kuin korostuu se ajatus, että seurakuntaperheessä olemme erilaisia, kaikki on tarpeellisia ja kaikki on samanarvoisia. Eikö niin? Tarvitaan ruumiissa eri jäseniä, jotta olisi kuulo, jotta olisi näkö, jotta voisi liikkua. Meitä jokaista. Me ollaan erilaisia. Meidän pitää olla erilaisia. Muuten tästä ei tule yhtään mitään. Ja meitä kaikkia tarvitaan sellaisena kuin me ollaan. Ei niin, että meitä kaikkia tarvitaan sitten, kun me tullaan jonkinlaisiksi. Me katsotaan toisistamme mallia ja vertaillaan. Ja minäkin ajattelen, että tuo on niin palava, että jos minä olisin noin palava, niin sitten olisi jo jotakin. Ja jos olisi tuommoiset lahjat, niin sitten voisi jotakin, mutta ei, kun me tarvitaan tämmöisenä. Ja sinua tarvitaan semmoisena kuin sä oot. Ja me ollaan kaikki samanarvoisia. Tarkistan vaan, että mulla on yksi ajatus täällä. Täällä on se tuolla myöhemmin tulossa, ettei vaan unohda. No sitten ruumiilla on pää. Ensimmäinen luku Efesolaiskirjeestä, jakeet 22 ja 23. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytönsä, hänen, joka kaikki kaikessa täyttää. Ja Kolossalaiskirjeestä, eka luku ja 18, että hän on ruumiin seurakunnan pää. Hän on alku, kuolleista nousseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Tuohon aikaan ei ollut ihan niin paljon tietoa ihmisen anatomiasta ja toimintamekanismeista. Nykyään me ajatellaan, että pää, siinä korostuu aivot ja ajattelu, ja se on vähän niin kuin semmoinen tietokone, joka ohjaa kaikkea. Ja tuohon aikaa pää oli enemmän niin kuin alku. Kaikki alkaa hänestä ja saa alkunsa hänestä. Ei sillä, etteikö Jumala meitä haluaisi johdattaa ja ohjata ja hänen aivoituksia halutaan seurata, mutta se on ehkä meillä saattaa tulla semmoinen niin kuin pieni, vähän erilainen ajatus tästä tekstistä kuin mitä siihen aikaan on mahdollisesti tullut. No sitten kun seurakunta on ruumis, niin suotavaa olisi, että se kulkisi samaan suuntaan. Siis tämä meidän seurakuntaperhe, johon meidät on kutsuttu. Ja sitä kuvaa tällainen kohta Efesolaiskirjeestä luku 4 ja jakeesta 11. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallisessa juonessa. Me noudatamme totuutta rakkaudessa ja kaikin tavoin kasvamme häneen, joka on pää, Kristus. Hänessä koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen, jokaisen jänteensä avulla kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Eli päämääränä on, että me kasvetaan yksin ja yhdessä niin, että tämä meidän seurakuntaruumis voisi toimia ja liikkua samaan suuntaan. Ja nyt huomautan, tässä on mun mielestä kiva kohta tässä jakeessa 16, että kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Ja siellä aikaisemmin, en tiedä laitoitteko merkillä, että siellä roomalaiskirjassa luki, että ajatelkaa kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on kullekin antanut. Ja taas mä haluan vapauttaa itteeni ja teitä, että jos jollakin on paljon uskoa ja paljon voimaa, niin tosi hyvä, eikö niin? Mutta älä pidä itseäsi alamittaisena sen mukaan, sen vuoksi, mitä sulla on. Että jokainen kasvaa ja rakentuu rakkaudessa sen voiman mukaan, joka kullakin ruumiin osalla on. Ja voidaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on kullekin antanut. Se riittää, minkä Jumala on antanut. Ja nyt mä jätän vielä teille mietittäväksi kotiin tällaisen kysymyksen, että voit miettiä, että millaiseen perheeseen sinut on kutsuttu, millaiseen perheeseen sinä kuulut ja millaiseksi se perhe kasvaa ja rakentuu sinun osaltasi ja sinun mukanaolon myötä. Meillä joskus töissä kehityskeskustelussa kysytty, että mitä sinä tuot tälle työpaikalle? Mitä tänne töihin tulee, kun sinä astut? Minun tapauksessa opettajahuoneeseen tai luokkahuoneeseen. Mutta mä jätän pohdittavaksi teille sen, että millainen tämä meidän perhe on, johon sä kuulut, ja mitä sun mukana tulee tähän perheeseen. Mitä sä haluat tänne tuoda ja voit tuoda. Mitä sä voit antaa. Ja mihin suuntaan sä haluat tätä rakentaa yhdessä. Nyt varmaan mä luulen, että leiriläisten kapasiteetti on jo venytetty äärimmille opettamisen suhteen. Ja nyt tähän kohtaan pistetään stoppia. Joona tulee kertoa, miten jatketaan eteenpäin.